Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Vă regăsiți, dragi prieteni, o nouă ediție aici la Taine din Scripturi. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, iar împreună cu mine este pastorul Gelu Poinariu. Mă bucur tare mult, Gelu, să te salut.
Salutare.
Și cred că ocazia aceasta va fi una binecuvântată, pentru că cerem prezența Duhului Sfânt în mijlocul nostru, pentru că suntem într-o ocazie în care deschidem Sfânta Scriptură ca de fiecare dată. Vă reamintesc, dacă nu aveți această carte acasă, vi-o putem trimite gratuit, scrieți-ne la 0751400300 și vom face tot posibilul pentru ca Biblia să ajungă la dumneavoastră, astfel încât să aveți posibilitatea să o cercetați așa cum se cuvine. Mergem spre a răspunde unei întrebări venite din partea uneia dintre telespectatoarele noastre. Ne-a scris la 0751400300. Imediat după generic revin și cu întrebare. Larisa din Iași ne întreabă așa: în Ezechiel 38:5 scrie că Persia se va uni cu alte neamuri împotriva lui Israel. Are legătură situația tensionată de azi în Orientul Mijlociu cu aceste profeții?
Adevărul este că ne-ar plăcea să fie atât de simplu și să putem identifica cu precizie în momentul din istorie pe care îl trăim noi exact ceea ce se întâmplă. Dar adevărul este că nu e atât de simplu. Fiecare profeție pe care o citim și aproape fiecare generație caută să înțeleagă ce trăiește acum în Scriptură. Dacă vorbim de versetul acela 5, care spune că împreună cu ei vor scoate pe cei din Persia, Etiopia, Put, toți cu scut și coif, Gomerul cu toate oștirile lui, țara Togarmei din fundul miază noaptei cu oștirile sale, popoare multe împreună cu tine. Da, e o enumerare de popoare care fac o alianță împotriva Israelului. Adevărul este că dacă ar fi să decodăm exact ceea ce se întâmplă acum, obiectiv, e o agresiune nu a Iranului împotriva Israelului. Alianța nu este strânsă de... Am putea spune că sunt câteva proxiuri în diferite țări, miliții pe care ei le finanțează. Dar la ora actuală, atacul este făcut de o coaliție cumva internațională, chiar dacă e făcută în principal din două țări, nu? Atacul este al Americii și al Israelului împotriva Persiei.
Nu invers
cum scrie profeția. Dacă ar fi să răspund pe scurt, fără a intra în detalii despre contextul de aici, despre Gog și Magog, da? Dar fără să intru în detalii, observăm că deocamdată nu Persia inițiază, ci este invers. Și apoi nu vedem coaliția acestor țări. E mai degrabă o perspectivă tipologică și profeția aceasta mai degrabă putem decoda tipologic. Între omul ales de Dumnezeu, o bătălie între bine și rău, între o coaliție a răului îndreptată împotriva celor care îl reprezintă pe Dumnezeu. Mai degrabă așa tipologic am putea spune că decodăm lucrurile. Dar în războaiele moderne e greu să pui mâna pe bine și pe rău.
Mulțumesc, apreciez.
Observând crimele care sunt, adică crimele, atâția oameni morți, și de o parte și de cealaltă, familii inocente, copii care mor, femei care mor, unde-i binele și unde-i răul?
O să discutăm în ediția de față despre profeția biblică și întrebarea care, de fapt, ne-a dat și titlul acestei ediții, sună așa: știe Biblia ce va fi mâine? Curioși suntem și dacă cumva știe Biblia ce se întâmplă astăzi, pentru că trăim niște vremuri speciale, suntem contemporani cu anumite decizii la nivel internațional care au un impact destul de mare asupra noastră și noi creștini fiind ne îndreptăm asupra Scripturii. Așadar, mergem spre rubrica ce va introduce subiectul acestei ocazii, pregătită de colegii de la Hope Discovery.
Ce dovezi avem că Biblia este de origine supranaturală? În acest episod ne vom ocupa de profețiile împlinite ale Bibliei. primul gând care răsare în mintea unui modern atunci când se apropie de Biblie este să-i se dea o dovadă că Biblia este cu adevărat de inspirație supranaturală. Dacă este de la Dumnezeu, ar trebui să ofere o probă a sursei divine care să fie dincolo de întâmplare sau de interpretări. Ei bine, această probă există și se numește profeția. Ea reprezintă intervenția unui Dumnezeu aflat în afara timpului și al spațiului, a cărui preștiință interferează cu linearitatea timpului perceput de om. Din sutele de profeții împlinite, mă voi referi în prima instanță la trei, a căror împlinire au uimit istoricii și arheologii. Tirul. Tirul fusese întemeiat în mileniul 3 înainte de Hristos. Timp de secole a fost unul dintre cele mai importante centre comerciale și financiare din antichitate. El se compunea din două așezări, tirul continental și tirul insular, înconjurat cu ziduri înalte și aflat la 800 de metri depărtare de țărm. În anul 590 înainte de Hristos, profetul Ezechiel a prorocit că tirul impenetrabil va fi cucerit, că multe națiuni vor lupta contra lui, că cetatea va fi literal rasă, iar lemnul și pietrele vor fi aruncate în mare și că tirul nu va mai fi niciodată reconstruit. În anul 586 înainte de Hristos, Nabucodonosor cucerește tirul continental și în următorii 13 ani asediază tirul insular, dar fără a-l putea cuceri. După alți 254 de ani, în anul 332 înainte de Hristos, Alexandru cel Mare împresoară cetatea arogantă. Ia tirul continental, dar cel insular continuă să-l sfideze. Și atunci, Alexandru poruncește să se dărâme și să se radă toată așezarea, iar molozul să fie literal aruncat în mare pentru construirea unui limb de pământ până la insulă. După numai 7 luni, tirul insular avea să fie cucerit și distrus. După care tirul a fost dat uitării, așa cum spusese Ezechiel.
Am revenit în platoul Tainei din Scriptură. Alături de mine este pastorul Gelu Poenariu. Dacă doriți să urmăriți rubrica până la final, căutați pe YouTube Hope Discovery și acolo Profeția, dovada originii divine a Bibliei. 0751400300 vă stă la dispoziție. Ne puteți adresa și întrebări sau să vă spuneți opinia față de discuția noastră. Gelu, încep cu pasajul din Isaia 46, cu 9 și 10, care spune așa: Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine, eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Profețiile de câte feluri sunt, ca să le putem înțelege mai bine? Sunt tot ceea ce găsim scris în Scriptură, are normă de profeție?
Scriptura este scrisă de cei pe care noi îi numim profeți. Dar acești profeți sunt niște mesageri ai Domnului. Dacă un om care avea această povară pe suflet, pusă de Dumnezeu acolo, intra în cetate și cerea pocăința cetății, sublinia, evidenția anumite deficiențe de caracter văzute la lideri, văzute la popor care copiază lideri, era considerat profet. Și am putea spune că el profețea. Asta e pe de-o parte. Pe de altă parte, există această perspectivă aruncată asupra viitorului. Acesta ar fi un al doilea tip, în care oamenii sub inspirație divină, credem noi, vorbesc, desenează în avans cumva istoria lumii. Și aceasta este profeția care are de-a face cu viitorul, dar poate spre uimirea multor persoane care ne ascultă, în general, Biblia vorbește de prima categorie. Rolul cărților biblice este de a corecta în epocă anumite deficiențe pe care poporul le are și un procent mic al scrierilor biblice sunt despre viitor, dar sunt semnificative. Adică au importanță, nu vreau să spun că nu au importanță, dar marea majoritate a Scripturii încearcă să-mi vorbească personal și să schimbe, să modifice ceva în mine.
Când vorbim despre profeție propriu-zis, profeția viitorului.
Așa.
Cum o
anticiparea viitorului.
Exact, da. Cum am putea să îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu și am să merg și spre 2 Petru 1 cu 21, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Cum înțelegem astăzi vremurile pe care le trăim dacă deschidem Sfânta Scriptură? Zice undeva Scriptura despre timpurile generației noastre?
Nu aș avea o abordare deterministă. Faptul că Dumnezeu cunoaște viitorul nu înseamnă că Dumnezeu îl determină în ideea că mă privează de alegeri, în sensul acesta, că mă privează de alegeri. Putem spune că providența lui duce istoria Pământului la un punct terminus, a doua venire a lui, când va salva omenirea. Doar în sensul ăsta e determinare. Dar în detaliu, în istorie, decizia mea, decizia ta sau decizia unui lider de-al nostru care conduce o țară ne face să ne merităm consecințele. Ne face să ne merităm consecințele. Filozoful Boethius încearcă să găsească sens în perspectiva asta asupra viitorului și el spune că modul în care Dumnezeu cunoaște viitorul nu e ca o predicție, cum am face-o noi. Ce crezi că se va întâmpla mâine în conflictul dintre SUA, Israel și Iran și în funcție de analiza, de situația geopolitică, de cunoștințele noastre din interior pe care le avem sau nu, venim cu o predicție. Nu e vorba despre asta, ci e ca și cum Dumnezeu cunoaște de la început ceea ce tu alegi. E ca și cum mă uit la un film și am cursorul. Am cursorul și pot vedea cum se termină filmul, dar fără ca să determin terminarea acelui film. Aceasta este perspectiva lui Boethius. Acum, ca răspuns la întrebarea dacă Dumnezeu cunoaște viitorul, cred că Dumnezeu cunoaște viitorul și cred că avem argumente în Scriptură să spunem că îl cunoaștem. Unul dintre ele a fost dat de colegii de la Hope Discovery cu acea cucerire a cetății Tirului, dar nu este singular. Nu este singular.
Atunci când vorbim despre profeția apocaliptică, considerăm, citind Scriptura, că timpurile pe care le trăim noi astăzi sunt o împlinire a acestor profeții scrise în Apocalipsa?
În măsura în care timpul trăit de fiecare generație este o împlinire a profețiilor din Daniel și Apocalipsa. De exemplu, Daniel începe să vorbească aproximativ undeva în secolul 6 înainte de Hristos, începe să vorbească despre viitor și descrie o succesiune a imperiilor care urmau să vină după ce el nu va mai fi. Mai întâi vorbește de faptul că acest imperiu dominant, care era Babilonul, unde și el avea un rol în zona politică, va fi cucerit de către Medo-Persia. El prinde lucrul ăsta, trăiește primii ani ai Imperiului Medo-Persan, apoi de bătrânețe moare, dar tot în prezicerile lui vorbește de faptul că Medo-Persanii vor fi cuceriți de greci, de Imperiul Macedonian, condus de Alexandru Macedon, vor fi cuceriți de greci. Și apoi vorbește de o altă împărăție puternică precum fierul, anticipând apariția Romei, care apare mult după moartea, la câteva sute de ani după moartea profetului Daniel. Și apoi, dacă intrăm în anticiparea asta sau în profeția despre Roma, vorbește de anumite etape care ne-ar putea aduce până la ceea ce trăim noi astăzi. Sau ne poate aduce până la ce trăim noi astăzi, dar ar trebui să intrăm în detalii.
Fierul și lutul.
Da, pentru a decoda asta. Și atunci, de aceea zic că un profet cum e Daniel vorbește etapă cu etapă de toate perioadele istorice. Dar trebuie să atrag atenția asupra acestei cumva erori mentale pe care o avem fiecare dintre noi. N-ar plăcea ca fiecare generație a crezut că trăiește ea momentele cele mai importante din profeție.
Din istoria lumii.
Primul război mondial sau marele război a însemnat venirea lui Hristos pentru generația aceea, Armagedonul. Al doilea război mondial a fost mai mare decât primul. Nimeni nu și-a imaginat că ceea ce spune Apocalipsa despre Armagedon ar fi ceva mai grav decât cel de-al doilea război mondial. Și exact aceeași decodare o vedem astăzi. în conflictul, în generația noastră, în conflictul prezent acum, în lume. Și generația actuală la fel decodează a fi lucrurile și auzim în presa americană că îi spun că au pornit Armagedonul. Fiecare generație a făcut asta.
Vești de războaie, spune Mântuitorul Iisus Hristos în Apocalipsa lui din Matei 24, că vor fi și nu vor conteni în a apărea.
Și spune că sfârșitul nu va fi atunci.
Dar da. Are ceva în plus Statele Unite ale Americii față de ce au avut până acum? Te întreb în felul următor. Pentru că generații sau liderii Statelor Unite ale Americii până la cel actual nu au adus în lângă ei personaje lideri spirituali. Uh-huh. Oameni care să se roage pentru președinții Statelor Unite ale Americii sau un președinte al Statelor Unite ale Americii care să pornească un război în numele, aș putea să-mi asum asta, în numele lui Dumnezeu. Ne ajută cumva să înțelegem altfel lucrurile legate de profeție?
Vedem o anumită aliniere, dar mă tem să cad în eroarea în care a căzut fiecare generație. Deci mă tem să spun, da, ăsta este finalul, e finalul timpului, iată alinierea, să evidențiez elementele care într-adevăr, unele dintre ele se aliniază cu prezentarea Apocalipsei, dar mă tem să fac lucrul acesta.
Mergem spre, apreciez precauția și cred că este sănătos să rămânem la Scriptură și să rămânem credincioși. Nu ne zice Mântuitorul lucrul ăsta, el zice vegheați, că nu știți ceasul revenirii. Merg spre Daniel, ai făcut referire la el, Daniel 2:21 mi-am notat eu aici, el schimbă vremurile și împrejurările, scrie profetul Daniel despre Dumnezeu, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Cum să înțelegem felul în care Dumnezeu guvernează lumea noastră?
Din nou e o problematică complexă. Pentru că cel mai greu este de priceput sau de acceptat consecințele crimelor noastre, alegerilor noastre care uneori duc spre genocid. E foarte greu să le pui într-o viziune de ansamblu în care Dumnezeu atotputernic, care controlează totul, este deasupra. E greu să creezi o sincronizare perfectă. Și de aici nașterea, ateismului. Deci, nu doar de aici, dar și de aici nașterea ateismului. Pentru că rezolvarea problematicii răului, rezolvarea ideologică sau prin idei, prin bătălia ideilor a problematicii răului, nu a fost satisfăcătoare pentru fiecare minte care a trăit vreodată pe pământul acesta. Și atunci e greu să aliniem lucrurile. Ce putem spune este că Dumnezeu sau providența divină controlează istoria pământului și o duce spre punctul acesta terminus, care este venirea lui Iisus Hristos cu scopul de a mântui lumea.
Dar
și
sunt prea multe victime colaterale?
Sunt enorm de multe victime colaterale.
Și atunci
și
Dumnezeu,
de aceea spun că e greu de priceput.
Dumnezeu, care este un Dumnezeu moral, așa citim noi în Scriptură, nu are, acum îl reduc pe Dumnezeu la noi, dar
da,
cumva vorbesc în termenii aceștia, nu are mustrări de conștiință, pentru că se întâmplă și el permite toate aceste atrocități pe care le vedem în jurul nostru?
Fiindcă ne simțim neputincioși, căutăm să externalizăm vina noastră sau incapacitatea noastră de a rezolva o problemă. Dacă nu-mi pot apăra familia, să zicem că vecinul alege să facă rău familiei mele și mă prinde într-o situație vulnerabilă și nu-mi pot apăra familia. Și de aici iese tragedie. Mi este mult mai ușor să spun că el e de vină, nu incapacitatea mea. Și mi-e mult mai ușor să renunț, poate, cum au renunțat foarte mulți evrei după Holocaust, la Dumnezeu, decât să încerc să găsesc sens în toată suferința aceasta.
Eu mi-am subliniat aici, zice profetul Daniel că el, adică Dumnezeu, răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune.
Așa.
De ce Dumnezeu, acum nu te pun pe tine în locul lui Dumnezeu, dar aici ești în fața mea și poate reușim cu Scriptura. De ce Dumnezeu îngăduie ca să fie aleși sau să reprezintă națiuni puternice, oameni care vor răul, din păcate, și nu vor binele, sau în numele binelui fac cumva rău?
Care ar fi alternativa? Alternativa ar fi ca Dumnezeu să retragă liberul arbitru pe care îl oferă omului. Și atunci, alegerile noastre proaste, inclusiv alegerea unui lider în țară, e alegerea noastră a poporului. Ne-ar plăcea să avem libertatea de a alege, dar după ce alegem, dacă vin consecințe negative, să spunem, tu ești de vină. Noi am ales, dar tu ești de vină. Alternativa ar fi retragerea liberului arbitru. Iar retragerea liberului arbitru ar însemna, din punctul meu de vedere, un dezastru pentru existența umană. O lume aliniată perfect este doar o lume în care omul nu mai are libertatea să facă răul. Dar Dumnezeu alege să ofere ființelor create de El, alege să le ofere acest liber arbitru, alege să le ofere libertatea de a face binele sau răul, descriindu-le consecințele înainte. Este foarte frustrant pentru noi în momentul în care propriile noastre alegeri au consecințe dezastru. Și acum vorbesc ca umanitate. E greu de acceptat și este greu de gestionat. Dar cred că este o alegere divină tot din dragoste față de om.
Cum așa?
În cele din urmă, pentru noi o tragedie, moartea oricui este o tragedie, pentru că nu putem vedea dincolo de moarte. Deci perspectiva noastră se încheie odată cu cei 10, 20, 50, 80, 100 de ani pe care îi trăim și nu mai vedem dincolo de moarte. Dar ceea ce face Dumnezeu de deasupra este să ofere o perspectivă veșnică și viață veșnică celui care chiar are încredere în El. Și după ce treci prin viața asta, care poate fi foarte complicată, mai ales dacă acum te naști în Orientul Apropiat sau în Golful Persic și vin, zboară rachetele spre tine.
În Ucraina.
Sau în Ucraina, la nord, la aproape de noi. Dacă te naști acolo, cu siguranță este teribil de greu. Dar ceea ce spune Dumnezeu, ok, poate că tu ți închei viața după 40 de ani, nu după 80, precum alți colegi de generație cu tine. Dar atât timp cât există credință în sufletul tău, ai o deschidere veșnică. Și dacă ai privi din perspectiva aceea veșnică a lui Dumnezeu, și dacă, probabil că am putea înțelege cum toate încercările astea lucrează la formarea caracterului nostru, deși recunosc că e teribil de greu de acceptat din perspectiva umană.
Ioan 14. V-am spus aceste lucruri acum, zicea Mântuitorul, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți.
Da, este, apropo de Daniel, eu am vorbit de, să o iau altfel, alegerea mea de a fi creștin și zbaterea pe care am avut-o în adolescență pentru a ajunge aici, a avut în mare parte legătură cu profeția din Daniel și cu profețiile în general. Nu m-au interesat atât de mult cele despre viitor, ci m-au interesat mai mult cele despre trecut.
Ca să consolideze exact. Credința.
Profețiile despre viitor, dacă sunt în căutarea după Dumnezeu, nu mă ajută. Și despre viitor trebuie să cred deja ca să accept scenariul acela. În schimb, în momentul în care mă uit în urmă, cunosc anul în care o scriere apare, pentru că există alte documente istorice care consolidează valoarea documentului, și observ o anumită desenare a istoriei în avans, gata împlinită, evidentă, și privesc lucrul ăsta după 2 milenii și jumătate, mă refer acum la profeția lui Daniel și la succesiunea imperiilor, de exemplu, privesc lucrul ăsta după 2 milenii și jumătate, atunci elementele acestea consolidează credința mea că profeția este reală. Și abia apoi capătă sens profeția despre viitor. Așa că mă interesează mai mult cea despre trecut împlinită decât cea despre viitor.
Ai bazele. Slujești ca pastor de câți ani în Biserica Adventistă?
18, cred.
18 ani. Au trecut prin mâna ta, cu ghilimele de rigoare, spun asta pentru cei care ne ascultă la radio, și generații de tineri. Multe generații de tineri. Mulți tineri. Crezi că Iisus va reveni în timpul vieții tale?
Sper să revină în timpul vieții mele. Asta este răspunsul meu. Nu pot avea certitudinea că va reveni în timpul vieții mele. Scriptura îmi spune că Iisus vine curând. Asta e o primă informație pe care o primesc de acolo. O a doua informație pe care o primesc este: nimeni nu știe ceasul. Chiar dacă de multe ori s-au aliniat lucrurile și oamenii au zis: acum vezi istoria Bisericii Adventiste la 1844, de unde cred că ne-am învățat
ce facem, lecția. Suflăm și în iaurt acum.
Suflăm și în iaurt. Pot spune că sper ca Iisus să vină în timpul vieții mele. Bun, nu știu cât de lungă este viața mea. N-am nicio certitudine cât de lungă este viața mea. În același timp, nu-L pot nici condiționa pe Dumnezeu să-și ajusteze istoria în așa fel încât să o decodez, să o percep eu. Ca în timpul vieții mele se întâmple tot ceea ce este aici.
Mulțumesc.
Poate că nu e răspunsul pe care l-ai așteptat, dar da.
Nu trebuie să aștept eu, ci trebuie să fim convinși că avem niște informații pe care nu le putem combate din Scriptură, sunt obiective, deși ne-ar plăcea personal, mi-ar plăcea să nu gust moartea. Să vine Mântuitorul Iisus Hristos în perioada în care voi fi în viață. Dar, cum spuneai și tu, n-am control.
Da, n-avem control.
Dumnezeu este deasupra.
Nici asupra evenimentului final, terminus, nici asupra vieții noastre. Și atunci...
suntem limitați.
Da.
Mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorul Gelu Poenariu, suntem pe final de ediție. Gelu, ai aici două cufere. Mergi pe cel cu numărul 1. Te rog să citești întrebarea.
Care este profeția ta preferată și de ce?
Te rog.
Cred că am răspuns
din Daniel, nu?
Da, m-a ajutat enorm în dezvoltarea mea profeția tipul despre trecut a lui Daniel. Adică atunci era despre viitor, evident, făcută cu 2,5 ani în urmă. Dar a fost un fundament rațional pentru modul în care m-am raportat la Biblie și am putut accepta faptul că, sau am putut înțelege faptul că Biblia este mai mult decât o carte oarecare cu un impact în dezvoltarea civilizației europene.
Mulțumesc tare mult, alături de mine, pastorul Gelu Poenariu. Ne-am străduit să răspundem întrebării: știe Biblia ce va fi mâine? Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să ne dea înțelepciune și să luăm deciziile cele mai bune. Dacă nu aveți această carte, vă invit să ne scrieți și vă vom trimite negreșit. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Așadar, așteptăm să faceți gestul acesta pentru a ajunge Biblia la dumneavoastră. Rezum ediția de față prin a cita ceea ce găsim scris în Isaia 46:10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Domnul să ne dea înțelepciune să rămânem credincioși până la revenirea Lui, care credem noi că va fi în curând. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.